Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, nema ukidanja carina od 10% dok Srbije i BiH ne promene odnos prema Kosovu, poručuju iz kabineta Ramuša Haradinaja. Građani Skoplja u bekstvu bivšeg premijera Nikole Grujevskog u Mađarsku, gde traži politički azil kako bi izbegao zatvorsku kaznu za korupciju.
Duna što ga zboruvaše se...
Od onoga što je pričao, sve je uradio suprotno. Ostavio je i narod i prijatelje i saradnike na cedilu u blatu, a on se spasao.
Policija toliko, 8 duši i obezbeđenje.
Toliko policije, 8 ljudi u obezbeđenju i da dozvoliš da pobegne.
Vlast u Republici Srpskoj nije odustala od prodaje rudnika željezne rude Ljubija. O problemu krijumčarenja migranata u BiH. O tužbi trojice bivših logoraša iz Hrvatske protiv Srbije. Merit Mušanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Mi smo podnijeli tužbu Prvom opštinskom sudu u Beogradu 20. novembra 2007. godine, a postupak još uvijek nije okončan. Što vam govori koliko je pravosuđe u Srbiji sporo da riješi pitanje naknade i reparacije o žrtvama zločina 90-ih.
O novogodišnjem ukrašavanju Beograda pisac Dejan Tiago Stanković.
Ja bi to nazvao terorom prostakluka, ali da ga operu, sve bi bilo u redu. Ja bi prihvatio svačiju estetiku.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Makedonski premijer Zoran Zaev odbacio je špekulacije da ima bilo kakav politički dogovor sa prethodnikom Nikolom Grujevskim, koji je pobjegao u Mađarsku da bi izbjegao služenje zatvorske kazne. Zaev je Grujevskog nazvao kukavicim i rekao da očekuje da ga Mađarska isporuči Makedoniji i da će odslužiti kaznu od 2 godine zatvora za nelegalnu nabavku luksuznog Mercedesa. Stanje u medijima i govor mržnje u Srbiji najgori je u poređenju sa svim zemljama Balkana, rekla je Pauline Ades-Mevel iz organizacije Reporteri bez granica. Iako predsjednik Vučić tvrdi da je karikatura na naslovnoj strani Beogradskog danasa primjer slobode govora, da on to poštuje, da se zalaže za slobodu medija i vladavinu prava, nažalost ne prođe ni jedna sedmica da neko od novinara u Srbiji nije uvređen, napadnut ili ponižen od strane državnih zvaničnika i predstavnika vlasti, ocenile Ades-Mevel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nasilje zbog koga je 700.000 pripadnika muslimanske Rohinđa manjine bilo primorano da napusti Mijanmar je neoprostivo, rekao je potpredsjednik SAD-a Mike Pence vođi Mijanmara Aung San Suu Kyi na margini regionalnog skupa u Singapuru. Suu Kyi odbacila kritike oko načina kako se njena vlada ophodi prema Rohinđama. Odgovarajući Pence, ona je rekla da je dobro da se razmjene stavovi, ali da ljudi iz Mijanmara razumeju svoju zemlju bolje nego što je bilo ko drugi razume. Islamski ekstremistički Hamas ocenio je da je ostavka ministra odbrane Izraela Avigdora Libermana posle 2 dana žestokih sukoba s izraelskom vojskom politička pobjeda za Gazu. Liberman je rekao da podnosi ostavku u znak protesta zbog prekida vatre postignutog s ekstremistima u Gazi. On je zagovarao odlučni udar na Hamas u odgovoru na najžešći talas raketiranja juga Izraela od rata protiv ove militantne grupacije 2014. godine, koji je trajao 50 dana. Britanska premijerka Theresa May izjavila je danas da predlog dogovora o razlazu s Europskom unijom približava njenu vladu ispunjenju onoga što je britanski narod tražio na referendumu o Brexitu. May je poslanicima rekla da dogovor koji su juče postigli pregovarači Londona i Brisela posle višemjesečnih natezanja znači da će Velika Britanija vratiti kontrolu nad svojim zakonima i granicama dok štiti radna mesta, bezbednost i integritet zemlje. Pristalice Brexita već kritikuju predlog navodeći da će tim dogovorom Velika Britanija ostati vezana za Europsku uniju posle izlaska i da neće moći da vodi nezavisnu trgovinsku politiku. Ruski opozicionar Aleksej Navalni rekao je da mu je dozvoljeno da napusti zemlju i otputuje u Strasbur, gde Europski sud za ljudska prava treba da se izjasni po više njegovih žalbi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o trgovinskim sporovima u regiji. Vlada Kosova neće povući odluku o uvođenju carine od 10% na srpske i BH proizvode, sve dok te zemlje ne počnu da se ponašaju korektno prema Kosovu, kažu u kabinetu Ramuša Haradinaja. Iz Prištine, Amra Zineli.
Direktor carine Kosova Bari Beriša izjavio da je upoređivanje uvoza urađeno nedlju dana pre odluke vlade Kosova i nedlju dana nakon toka. Nedlju dana pre odluke uvoz proizvoda iz Srbije i Bosne bio je 7 miliona eura, dok je 6 dana nakon odluke uvoz iznosio 3,5 miliona eura. Od zaštitne mere od 10% sakupili smo 300.000 eura, kazuje Beriša. Tačnije podatke kosovske vlasti će imati kroz 3 nedlje, dodao je on. Vlada Kosova je uvela te mere 6. novembra iz ekonomski politički razloga zbog, kako su rekli, destruktivnog ponašanja Srbije prema Kosovu. Kritike zbog takve odluke uputila je najpre Evropska unija, koja je pozvala na hitno povlačenje mera, navodeći da je to u suprotnosti sa Centralnoevropskim sporazumom o slobodnoj trgovini CEFTA-om. Otpravnica poslova američkog ambasadora u Prištini Colin Highland u utorak je kazala da ovakva mera ne ide u korist Kosovu i da stvara neizvesnost za preduzeća kao i ekonomsku nestabilnost. Pozvala je na ulaganje napora radi prosperitetnije budućnosti kroz dijalog. A u vezi sa tim, Haki Šatri i ekonomski savjetnik kosovskog premijera Ramuša Haradinaja izjavio je za naš program da se radi o državnom interesu i da Kosovo u ovom slučaju traži samo jednako tretiranje i reciprocitet. On dodaje da odluka vlade Kosova nema određeni rok koliko će da traje, već da će se promeniti onda kada se promene okolnosti.
Srbija eksportira non na Kosovo.
Srbija izvozi robu na Kosovu u velikoj meri, a nas niti priznaje, niti nas poštuje, a ne poštuje ni međunarodne regulative, bilo CEFTA ili drugih mehanizama. Traže dijalog, a ne poštuju sporazume iz dijaloga, od energetike do drugih pitanja. Prema tome, Kosovo želi da zaštiti sebe, onda kada se stvore novi uslovi, kada Srbija počne da se ponaša normalno, onda ćemo stvoriti olakšice i važiće pravila koja važe i za druge zemlje, navodi Šatri. On dodaje da se pojedini srpski proizvodi prodaju jeftinije na Kosovu nego u Srbiji, što je u suprotnosti sa CEFTA-om. Ista mera važi i za Bosnu i Hercegovinu, koja se također, kaže Šatri, ne ponaša korektno prema Kosovu, ali je efekat ove mere za tu zemlju mnogo manji u poređenju sa Srbijom. Privredna komora Kosova i klub proizvođača podržali su ovakvu odluku vlade Kosova i napomenuli da su Srbija i Bosna i Hercegovina godinama kršili sporazum CEFTA-om, na šta Brisel nije reagovao. A s druge strane, veliki broj kompanija na Kosovu sirovinu dobija iz Srbije, pa iz Bosne i Hercegovine. Iz kluba proizvođača kažu da ta roba može da se zameni sa robom drugih država, ali da se još uvek čeka da Srbija promeni pristup prema ekonomskom sektoru Kosova. Direktor ovog kluba Astrid Panđa ističe da su proizvođači bili svesni kakav uticaj ova mera može da ima na njih, ali da se radi na pronalasku alternative. I on je prethodno ukazao da se više srpskih proizvoda na Kosovu prodaje jeftinije nego u Srbiji, kao što su građevinski blokovi, da farmaceutski proizvođači na Kosovu ne mogu da dopru do srpskog tržišta i da kosovske kompanije ne mogu da konkurišu ni na jednom tenderu u Srbiji zbog nepriznavanja dokumenata. I iz Saveta za zaštitu potrošača podržali su odluku vlade Kosova, navodeći da nacionalni interes nema cenu. Kosovo godišnji uvozi iz Srbije robu u vrednosti od oko 400 miliona eura, iz Bosne i Hercegovine oko 81 milion. Izvoz Kosova u Srbiji prošle godine bio je 48 miliona, a u Bosni i Hercegovini 8,7 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Politička scena Makedonije. MUP u Skoplju zatražio od Ministarstva pravde da uputi Mađarskoj zahtev za ekstradiciju Nikole Grujevskog nakon što je potvrđeno da je bivši premijer pobjegao u tu zemlju i da je u Budimpešti zatražio politički azil, a kako bi izbjegao služenje dvogodišnje zatvorske kazne za korupciju. Više pojedinosti Blagoja Kuzmanovski.
Posle objave bivšeg premijera Nikole Grujevskog na Facebooku da se nalazi u Budimpešti i da traži politički azil od mađarskih vlasti, glavna tema u makedonskoj javnosti je kako se desilo bekstvo i ko je pomogao Grujevskom da ode do Mađarske, znajući da mu je već mesecima bio oduzet pasoš. Ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski, koji je saopštio da mu je njegov mađarski kolega potvrdio da je Grujevski u Budimpešti, izjavio je da za sada ne mogu podeliti sa javnošću kako se dogodilo bekstvo. On je dodao da na nijednom graničnom prelazu nije prešlo lice Nikola Grujevski, što ukazuje da je on prešao na ilegalnom prelazu. Među građanima podeljena mišljenja o svemu ovome. Neki smatraju da je Grujevski postupio kukavički i izdao sve.
Od onoga što ga zboruvaše se napravi sprotivno.
Od onoga što je pričao sve je uradio suprotno. Ostavio je i narod i prijatelje i saradnike na cedilu u blatu, a on se spasao. Neki ironično kažu svaka čast Grujevskom.
Policija toliko, 8 duši obezbedovanja. I da dozvoliš ti da izbjegne.
Toliko policije, 8 ljudi u obezbeđenju i da dozvoliš da pobegne. To je samo za pozdraviti, zato ja hoću da mu čestitam. Pa ko hoće da ide u zatvor, mora da tražiš načina da se spašavaš. To su znali svi, ali ima i takvih koji misle da je on bio primoran da pobegne zbog svega što se desilo.
Ova hajka protiv njega što se napravi, to je sramota.
Ova hajka što se napravila protiv njega, to je sramota i za državu i za vlasti. Nisu mu oni dozvolili, sam je našao način da pobegne. U međuvremenu, raniji ministar za transport Milejan Kijeski i bivši generalni sekretar vlade Kiril Božinovski, koji su optuženi u nekoliko predmeta specijalnog javnog tužilaštva SJO, su privedeni i preneseni u zatvor, a određen im je pritvor od 30 dana. Odluku o privođenju je doneo krivični sud na zahtev SJO, a do toga dolazi nakon bekstva nekadašnjeg premijera Nikole Grujevskog u Mađarsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O regionalnoj saradnji, politika otvorenih vrata za aspirante ulaska u NATO te zajednički odgovor na prirodne katastrofe, teme su ministarskog sastanka članica Američko-Jadranske povelje. Iz Bude se javlja Jasna Vukićević.
Na A5 ne može uticati stvaranje evropskih odbrambenih snaga, izjavio ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković na preskonferenciji održanoj povodom ministarskog sastanka Američko-Jadranske povelje u Budvi. Bošković je tako odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa kako komentariše to što je njemačka kancelarka Angela Merkel podržala inicijativu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona o formiranju evropskih vojnih snaga.
Činjenica je da ne bi trebalo dozvoliti da se preklapaju neke nadležnosti, ali ono što je najvažnije jeste da koja god inicijativa od koga god dolazi buduće prije svega bude usmjerena doprinosu stabilnosti, miru, a ne nikako podizanju tenzija. Siguran sam da ova inicijativa koja potiče od predsjednika Macrona i kancelarke Merkel ne ide u pravcu podizanja nestabilnosti, već upravo podizanja stabilnosti.
Govoreći o prioritetima predsjedavanja Crne Gore poveljom, premijer Duško Manković je kazao da se Crna Gora zalaže za politiku otvorenih vrata za aspirante u NATO i u okviru povelje.
Zbog toga nas je posebno obradovao poziv Makedoniji za otpočinjanje pregovora za članstvo o NATO na samitu u Briselu, kao i ohrabrujuće poruke poslate našim prijateljima u Bosni i Hercegovini. Uvjereni smo da će Makedonija ubrzo postati četvrta članica povelje koja je i saveznica u NATO.
Pomoćnica asistenta američkog državnog sekretara za odbranu Laura Cooper je ocijenila da se posvećenost SAD-a ovom regionu iskazuje ne samo po posjetama najviših zvaničnika, već i financijskom pomoći koja je samo u prošloj godini bila oko 130 miliona za izgradnju kapaciteta članica Američko-Jadranske povelje.
Većina naših armija stoji jedna pored druge u podrške, kao vid podrške u kritično važnim misijama širom svijeta, prvenstveno u Afganistanu, kroz misije KFOR-a, prisustvo u različitim koalicijonim naporima u Iraku i Siriji. Vi ste važni pružaoci sigurnosti kako u ovom regionu, ali tako i na međunarodnoj sceni. Sekretar Mattis također izražava namjeru i da pruži punu podršku politici otvorenih vrata koja otvara mogućnost svakoj naciji da odabere svoju trajektoriju putanju na regionalnoj i globalnoj sceni, bilo da ta trajektorija ili staza vodi ka NATO, Evropskoj uniji ili obroma.
Osim o unapređenju saradnje, na skupu Budvi je bilo riječi o izazovima suočavanja sa prirodnim katastrofama u regionu poput prošlogodišnjih požara u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Skupu u Budvi prisustvovali su ministri odbrana Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Kosova i Albanije, te državni sekretari u ministarstvima odbrana Slovenije i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Ekonomske teme, vlast u Republici Srpskoj nije odustala od prodaje rudnika željezne rude Ljubija. Već sad se zna da će na aukciji učestvovati kontroverzni Evgeni Zotov kao predstavnik Izraelske investment grupe, pripremio Milorad Milojević.
Radnici ArcelorMittala iz Prijedora poručuju da bi mogli ponovo, kao prošle godine, izaći na ulice, tvrdeći da bi prodaja rudnika željezne rude Ljubija po trenutnim uslovima ponuđenim na berzi vrlo lako mogla ugroziti njihova radna mjesta. Ne smije se dozvoliti da bilo ko može da kupi rudnik u Ljubiji ko se ne bavi rudarskom djelatnošću, ističe predsjednik sindikata radnika zaposlenih u Prijedorskom ArcelorMittalu Saša Kukolj.
Način na koji će se gore eksploatacija rude vršiti, gdje će se ta ruda eksploatirati, tržiti, znači da ima sigurno tržište. Sve to dovodi do sumnje, znači da postoji mogućnost da se gore opštene rudari, a samim tim da i ovaj dio rude što se nalazi u Omarskoj, da se na drugi način eksploatiše, to je da kompanija odluči na koji će način izvršiti preostali dio eksploatacije u Omarskoj ukoliko ne dođe do kupovine na aukciji.
Vlada Republike Srpske u aprilu prošle godine donijela je odluku da 64,99% akcija državnog kapitala u rudniku Ljubija proda Israel Investment Grupi neposrednom pogodbom, tvrdivši da je ponuda gotovo nepoznate firme bolja od ponude ArcelorMittala. Evgenij Zotov, koji je predstavljao izraelsku kompaniju, ponudio je za Ljubiju 46 miliona evra, a ArcelorMittal nešto manje od 32 miliona evra. Zbog protesta radnika ArcelorMittala u maju prošle godine u Banja Luci, a i protivljenja DNS-a unutar vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, odluka o prodaji nije prošla u entitetskom parlamentu. DNS ne podržava ni novi pokušaj prodaje putem berze, ističe lider te stranke Marko Pavić.
DNS nije prihvatio privatizaciju rudnika Ljubije ovako kako je urađena i ministri DNS-a nisu glasali za ovakav prijedlog. Ja posebno kao predsjednik DNS-a i kao Prijedorčanin samo tražim da rudnik Ljubiju kupe oni koji će nastaviti baviti se rudarenjem i time produžiti vijek trajanja rudnika u Prijedoru, ali što je važnije produžiti i povećati broj zaposlenih.
Onaj ko kupi Ljubiju, kupio je i 49% zajedničkog preduzeća sa ArcelorMittalom, koje je formirano 2004. godine. ArcelorMittalu se, po riječima sindikata, u kompaniji ne sviđa ako bi suvlasnik postao neko ko se ne bavi iskopom rude, te bi se vrlo lako moglo desiti da se taj indijsko-britanski gigant povuče iz Prijedora, a to bi ugrozilo i poslovanje Zeničke željezare, koja je isto u vlasništvu ArcelorMittala. Izraelska grupacija se ne bavi direktno iskopom rude, no Evgenij Zotov najavio je učešće na aukciji te obećao ulaganje 30 milijuna evra i zapošljavanje oko 300 radnika u Ljubi.
Nema politizacije, sad samo ekonomske odnose. Ko nudi najbolje cenu, to je pobjednik.
Iako se u ArcelorMittalu još ne oglašavaju, izvjesno je da će oni učestvovati na aukciji, a najvjerojatnije kupiti Ljubiju, ističe ekonomista Zoran Pavlović. Za Pavlovića je ipak sporno to što niko nije snosio odgovornost za pokušaj direktne prodaje Ljubije Zotovu, koji je po mnogo čemu bio sumnjiv pokušaj privatizacije.
Ja imam skeniran taj predlog koji je vlada prihvatila, iz koga se jasno vidi da to nema nikakve veze sa, što bi rekli, rudarenjem, da kažem. Već je to čisto dokument kojim je definisano da oni žele da naplate nešto što je to Republika Srpska nije naplatila od Mittala kroz transferne cene.
Rudnici željezne rude Ljubija ne rade još od 1992. godine, a ono malo radnika što je ostalo čuva objekte ili se bavi proizvodnjom gljiva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije možete čuti o problemu krijumčarenja migranata u BiH, tužbi trojice bivših logoraša iz Hrvatske protiv Srbije, o novogodišnjem ukrašavanju Beograda, ko koristi novac građana. Najprije o problemu krijumčarenja u BiH. Čini se da se nadležni u ovoj zemlji ovim problemom ne bave ili vrlo malo to čine, pa stoga ne čudi podatak da je u prvih 11 mjeseci ove godine samo jedna osoba osuđena na 3 godine zbog krijumčarenja migranata i izbjeglica. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Za nepunu godinu pred sudom Bosne i Hercegovine samo jedna osoba osuđena je na 3 godine zbog krijumčarenja migranata i izbjeglica. Pred državnim sudom u toku je jedno suđenje koje se odnosi na još 8 osoba optuženih za krijumčarenje. Posljednji u nizu slučajeva krijumčarenja otkrila je policija u Zvorniku prošle sedmice kada je uhapsila migranta iz Pakistana koji je čamcem pokušao prokrijumčariti 9 migranata sa teritorije Srbije u Bosnu i Hercegovinu. Šef misije Međunarodne organizacije za migraciju migracije Peter van der Auert za Radio Slobodna Evropa kaže da je jasno da je većina migranata i izbjeglica koji su trenutno u Bosni i Hercegovini koristila krijumčarenje kako bi stigli do krajnjeg odredišta.
To znači da su ponekad plaćali organizovanim kriminalnim grupama, a ponekad pojedincima, krijumčarima, da ih transportuju u Bosnu i Hercegovinu ili iz BiH negdje drugdje. Trgovinom ti ljudi su bili primorani da rade, na primjer, u seks industriji ili drugim oblicima prisilnog rada.
On vjeruje da će se trgovina ljudima pojačati kada migranti budu odlučili da ostanu duže vrijeme u Bosni i Hercegovini, na primjer, preko zime.
IOM ima projekat podrške BiH vlastima u suočavanju sa rizicima trgovine ljudima u okviru migrantske krize. Mi podržavamo vlasti i nadziremo situaciju kako se trgovina ljudima ne bi dešavala.
Istovremeno građani u Bihaću potpisuju peticiju u kojom traže izmještanje migranata i izbjeglica iz urbanih dijelova grada, prvenstveno nekadašnjeg đačkog doma i parka Borići. Potpisivanje peticije trajeće do subote 17. novembra, za kada je zakazano novo mirno okupljanje građana na gradskom trgu. Član inicijativnog odbora Udruženja građani za sigurniji Bihać, Senad Zaničić, kaže kako od predstavnika vlasti traže konkretne rokove kada će početi da rješavaju migrantsku krizu u Bihaću, ali i u cijelom Unsko-sanskom kantonu.
Mi podržavamo policiju, međutim vidimo da policija u gradu Bihaću ne može stići na sve, nemaju dovoljno resursa da stignu na sve intervencije, jer računamo ako je 7 poziva građana, oni imaju 3 patrole, normalno je, logično da ne mogu stići na vrijeme i mi samo dajemo podršku policiji i nije ispoštovano sve ono što je rečeno, jer sad ima neki naznaka da bi opet se napravio neki smještaj, ali opet u gradu Bihaću.
Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić ponavlja da državne institucije nisu uradile ništa kako bi pomogle lokalnim vlastima da se izbore sa sve većim brojem migranata i izbjeglica.
To je ono što je najgore za nas ovdje i što nas zaista frustrira, da se nosimo sa problemom, da moramo sami to da rješavamo i da oni koji to moraju da rješavaju, da ne rješavaju ništa.
Šef misije Međunarodne organizacije za migracije Peter van der Auert kaže da je kroz Bosnu i Hercegovinu do sada prošlo 23.000 izbjeglica i migranata, od čega je njih 7.000 ostalo u zemlji.
Procjenjuje se da ih je trenutno u Bosni i Hercegovini oko 4.500, dok ih je u Unsko-sanskom kantonu trenutno oko 3.500. U ovom trenutku imamo smještajnih kapaciteta za 1.700 migranata, za koje je također obezbeđena pomoć u hrani kao i medicinska podrška. U Velikoj Kladuši sada ima oko 3.500 migranata koji dalje spavaju na livadi blizu granice sa Republikom Hrvatskom.
Podsjetimo, Evropska unija odobrila je dodatnih 7,2 miliona eura grantova za pomoć Bosni i Hercegovini u pripremi boljeg odgovora na problem migracija i upravljanja granicom. Tim novcem upravljaće Međunarodna organizacija za migracije u partnerstvu sa UNHCR-om i UNICEF-om. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu sledi prilog o tužbi trojice bivših logoraša iz Hrvatske protiv Srbije, gde su bili zatočeni 1991. Pripremio Dušan Komarčević.
Kako nam je rečeno, u Višem sudu u Beogradu, ročište po tužbi Dragutina Guzovskog, bivšeg pripadnika Hrvatske vojske koji je 1991. interniran u logor Sremska Mitrovica, još uvek nije zakazano. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor na pitanje da li su stigle tužbe Antuna Horvata i Srećka Glamočaka, također hrvatskih državljana koji su najavili da će tužiti Srbiju. Ova tužba bivših logoraša iz Hrvatske inače nije prvi takav slučaj. Beogradski fond za humanitarno pravo je još 2007. godine u ime 12 bivših logoraša iz Hrvatske podneo tužbu Prvom opštinskom sudu u Beogradu zbog interniranja u logore Sremska Mitrovica, Stajićevo i Begejci. Prema rečima Merita Mušanovića iz pravnog tima fonda, tužba je bila podneta na osnovu zakona o obligacionim odnosima, a sud je odbio zahteve tužilaca uz obrazloženje da je njihovo potraživanje zastarelo.
Objektivni rok je 3 godine, odnosno 5 godina koji su propisani zakonom o obligacionim odnosima. Mi smo tvrdili da su u konkretnom slučaju stvorili uslovi za primjenu povlaštenog zastarnog roka, koji znači da zahtjev za odštetu zastarijeva kada zastari gonjenje za krivično djelo. Međutim, sud je naveo da se odredbe ovog člana mogu primijeniti samo kada u slučaju postojanja pravosnažne osuđujuće presude kojom je utvrđeno postojanje krivičnog djela i odgovornost lica za učinjeno krivično djelovanje.
Na ovu presudu fond je uložio žalbu apelacionom sudu, koji je delimično potvrdio prvostepenu presudu, osim u delu koji se tiče isplate nematerijalne štete. Taj deo je vraćan na ponovno suđenje, a postupak još uvek traje.
Mi smo podnijeli tužbu Prvom opštinskom sudu u Beogradu 20. novembra 2007. godine, a postupak još uvijek nije okončan. Što vam govori, to je znači skoro 11 godina, koliko su ovi postupci spori i koliko je pravosuđe u Srbiji sporo da riješi pitanje naknade i reparacije u žrtvama zločina 90-ih.
Ocenjuje Merit Mušanović. Prema procenama nevladinih organizacija iz Srbije, kroz 30 logora koji su bili aktivni na teritoriji Srbije tokom 90-ih prošlo je više od 7000 ljudi. Podaci hrvatskih nevladinih organizacija govore o drastično većem broju zarobljenika koji su prošli kroz ove logore. Oko 30.000 ljudi tokom 91. i 92. od čega je 300 umrlo ili bilo ubijeno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o teroru prostakluka i nemorala, kako je ocenio za Radio Slobodna Evropa pisac Dejan Tiago Stanković, stanje na ulicama Beograda zbog novogodišnjeg ukrašavanja koje sprovodi aktuelna vlast, beleži Zoran Glavonjić.
Turiste koje uoči nove godine put nanese u Beograd na ulicama grada čekaju nove velike zlatne kapije u Knez Mihajlovoj, na kojima su i kruna po jedan srpski i beogradski grb, kočija još neotpakovana iz najlona, lavirint u jambolija stilu i tunel u bojama zastave Srbije.
Glavni grad mora da ima novogodišnji ukras.
Čemu služi ovaj tunel?
Ne znam.
Ovo je te glupost. Narod bukvalno nema za hleb i onda nam postave ovo da se tripujemo.
Za nabavku dekorativnog osvetljenja pred ovu novu godinu, kako je saopštila gradska vlast, letos je u Beogradu raspisan tender vredan 300 miliona dinara, oko 2,5 miliona evra. Od 2014. do kraja 2017. grad je na ukrasnu rasvetu potrošio više od 4 miliona evra, uključujući i kupovinu verovatno najskuplje novogodišnje jelke na svetu od 83 hiljade evra, koju je nakon otkrivanja afere u medijima prodavac kasnije poklonio gradu, a najveći deo kupljen je od jedne firme Keep Light. Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, koja se bavi istraživanjem korupcije, kaže da je opravdano pitanje gde ide novac stanovnika Beograda.
Mi smo videli, naročito ranijih godina, da je konkursna dokumentacija praktično bila zasnovana na katalozima jedne firme, a prošle godine smo imali i slučajeve gde su neki ugovori zaključivani tek nakon što je nabavka već izvedena, to je taj slučaj čuvene jel.
Pisac Dejan Tiago Stanković, Beograđanin koji živi i radi u Lisabonu, kaže da je iznenađen kako izgleda njegov rodni grad.
Ja mislim da je potpuno nemoralno da naše gradske vlasti od love koje mi malo imamo, umjesto da oriba grad i opera, da ga kiti nekim džinđuvim konfetama kao u Bollywoodu. Ja bi to nazvao terorom prostakluka, ali da ga operu, sve bi bilo u redu. Ja bi prihvatio svačiju estetiku.
Gradske vlasti nabavku skupocenih ukrasa tretiraju kao ulaganje, objašnjavajući da oni privlače turiste, ali još nema zvaničnih informacija o učinku takve investicije. Uprava grada Beograda nije odgovorila ni na jedno od 16 pitanja Radija Slobodna Evropa upućenih putem maila u vezi sa kupovinom novogodišnje ukrasne rasvete. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Nema ukidanja carina od 10% dok Srbija i Bosna i Hercegovina ne promene odnos prema Kosovu, poručuju iz kabineta Ramuša Haradinaja. Uhapšeni ministar i sekretar u vladi Nikole Gruevskog, Skoplje najavilo zahtev Mađarskoj za ekstradiciju bivšeg premijera. Stanje u medijima u Srbiji najgore na Balkanu, saopštili Reporteri bez granica. Dogovor o Brexitu je korak napred, izjavila Tereza May. Potpredsjednik SAD-a Pence osudio nasilje prema Rohinđama. Liderka Mijanmara Suu Kyi odbacila kritike. Navalni dobio dozvolu da napusti teritoriju Rusije i ode u Strasbur. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!